medio mundo bulla ese marisco, non?
Como?
O medio mundo non era para...
O medio mundo era para jadar.
A jadar.
Para jadar en un sitio que te daba sí. Fondo, nunha zona, máis ou menos que conocías, que corría, e gadabas. Era por Chincho. Chincho ou Brazos.
Sí.
Como nos vido ellos, por dentro de ella, por fora de ella, buscando sí. As pedras, non? Que cuando paraban os urranos. Enjadabas, eu tenho pensé enjadado, largabas o medio mundo, abaixo, así. Despois quedaban uns ventos. Era, o medio mundo era este. Tinha un vento aquí, outro aquí, outro aquí, outro aquí, así un ventos.
Todos os ventos que iban a un corda central, non?
Estes ventos, cando andabas para arriba,
sí.
Tiñou as anillas por aquí todas, cerraba a boca para que o peixe, então o peixe quedaba no fondo da rede.
Sí.
E había veces que quedaba o aparelho, era. Vendo ir para arriba, ao peixe, quedaba preso na pedra.
Claro.
Porque moitas veces alejaban as pedras, porque o chincho é un peixe, esperando un peixe que está comendo moito na pedra. Uh
-huh.
Acude moito a pedra. Hai outros peixes que collen o fango, o areñisco.
Sí, sí.
Pero ese, o solano acude moito o logo mallo da pedra, sempre está nas miradas da pedra. Cando se fai solano grande xa, ese se colle a altura.
Sí.
Se ve solano grande.
Sí, últimamente había moito polas bateas, ou montar as bateas, sí, o chincho iba moito a comer as cordas das bateas. E para coñer o camarón, que se usaba? A parte do canapán.
O rastro.
O rastro.
Sempre se usou o rastro.
Sempre se usou o rastro que ten un...
Mas porque o camarón moitas veces pasa unha batea que ten nas beiras, no casco,
sí.
Está comendo na basura que ten o barco o camarón, sí. Non? Então coño puso e... Con se palanca, collo a man, pero unha bariña, así, un palanca, así, como se para meter a...
Sí, sí, sí.
A vara, estaba de canapán.
Sí, un canapán, sí.
Un canapán, no? Ora para collerlo cando ven de un mal tiempo que acudo de fora, acudo de desvellada, pois veñan, salen dos conditos que dan, que acusa o mal tiempo, e botanos ao limpio, que van con rastrillos. E veñan os estecos, o bono, como eres de todo.
En canto ás nasas, hai diferentes tipos de nasas, según o que se usa, non?
Moitas, moitos tipos de nasas.
Hai unha nasa para o choco?
A nasa do choco, sí, a nasa do... Eu que sei, pode haber máis de 50 tipos de nasa.
Sí, tantas,
sí. Sí, porque desde o choco hasta o...
E do choco hai da faneca, que é diferente.
Faneca, ese son de...
Hai do camarón, o da nécora.
Hai de todo.
Do lubrigante, que son as nasas máis grandes, non?
Sí, ese é outro tipo de formación de
nasas.
Porque cada un ten a súa formación. Depende do sitio que se vai a pescar.
Era moi grande a do lubrigante, que forma tiña?
O lubrigante é un tipo como esta.
Sí. Era cuadrada.
¿Cómo?
Era cuadrada. ¿Qué?
Cuadrada.
Sí.
Más que tenía barra de arriba, después a la parte más.
¿Dónde tenía boca de entrada? ¿Arriba?
No, en los lados.
Los lados. Porque a do choco, también que debe ser alta como esta mesa, más o menos, ¿no?
A do choco también entra por los lados.
Sí.
Ten
dúas entradas.
Ten dúas entradas, son lados.
En forma de cono, de embudo.
Sí, de embudo, porque tens unha cousa, que esas barbas que ten ten unhas canitas afiladas.
Sí.
E cando o chuco entra a comer.
Sí, entra
a dormir, porque leva rama de, sí, de pino, ¿no?
Come a rama de pino ou ten a pa desovar?
Sirve pa desovar, pa criar, e máis pa cobijarse.
Sí.
Non pa comer. Comer é un marisco que lle botan ali cando,
sí, sí,
cando largas, non? Cando estiras o mar. Por lá é redondo, non? Entra por os lados. Ese é o entrar.
Non, tranquilo.
O entrar. Claro. O entrar. Cérrase a boca.
Sí.
E van pulsando, van se abrindo as patillas esas. Pero estar dentro, pasar para dentro, o querer salir, tropeza as patillas e prende.
Sí.
Cerra a boca.
Sí, unha trapiña que ten.
Trapiña. É decir,
iso non pode salir, sí.
Ábrese, pero estar dentro o choco, e querer o choco salir,
tropeza,
cérrase a. Porque para entrar teñe que abrirse as bocas. As bocas van casi cerradas, máis cerradas cada vez.